إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Алдымен Қасас сүресінің 51-ші және 52-ші аяттарын тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва лақад вассална лахумул қаула лааллахум йатазаккарун. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون.
Расында оларға түсінулер үшін сөзімізді жалғастырдық. Бұрын өздеріне кітап бергендеріміз Құранға сенеді. Бұл аяттар алдымен мүшріктердің күпіршілігі мен қырсықтықтарына тоқталып былай дейді. Біз Құран мүшріктердің жүректеріне әсер ету үшін аяттарды біртіндеп үздіксіз түсірдік, бірақ олар тыңдамай, хақ сөзді қабылдамады. Басқа пайғамбар мен басқа кітапқа иман келтірген кейбір кітап иелері ислам пайғамбарының шынайылығын түсінген кезде ол хазіретке иман келтіріп, соңынан ерді. Мысал ретінде тарихи рауаяттарда Эфиопияда тұратын кейбір дін қызметкерлерінің осы елдің патшасы Наджашидің ұсынысымен ислам пайғамбар әкелген дінді тексеріп, онымен танысу үшін Меккеге келген айтылған. Олар Алланың елшісінің жүрекке қонымды сөздерін естіп, иман келтірген. Сөйтіп, олардың өздері діннің насихатшыларына айналған. Осы аяттардан үйренетініміз. Тәрбие біртіндеп тану мен мәжбүрлеу арқылы емес, ескерту мен нұсқау арқылы жүзеге асырылатын іс. Аспандық кітаптар мен діни жетекшілер бір сөзбен бір мақсатты көздейді. Нағыз кітап иелері ислам пайғамбары мен хазіреттің дінімен танысқан соң, оған иман келтіріп, өздерінің діні мен сенімдеріне қатысты бір жақтылыққа салынбайтын адамдар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Кезекте Қасас сүресінің 53-ші және 54-ші аяттары.
وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون.
Оларға Құран оқылғанда біз бұған сендік. Рас, ол Раббымыз тарапынан түсірілген хақ сөз. Негізінде бұрыннан ақ бойысынған едік деді. Міне, соларға сабыр еткендіктері үшін сыйлықтары екі есе беріледі. Және олар жамандықты жақсылықпен жойып, өздеріне берген несібемізден тиісті орынға жұмсайды. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді. Пайғамбарға иман келтірген кітап иелерінің сол тобы түзу жүрекке ие. Олар хақтың алдында мойынсынады. Пайгамбар оларга Куран аяттарын окуган кезде биз аны Кудай тарапынан деп санайбыз. Оган иман келтирдик. Себеби будан бурун да өзүбүздүн пайгамбарыбыздын алдында бойсунуп, оган иман келтирген болатынбыз, дейди. Куран булай дейди. Сол себепти алар эки ирет сыялады. Биринчи ирет алдыңгы китеп менен пайгамбарга деген сенимдери үчүн. Экинчи ирет ислам пайгамбары менен Хазреттин китебине иман келтиргендер үчүн. Содан кийин Кудай таза жүректүү мүмүндөрдү сыйпаттауда алар жамандыктарга жаксылык менен жооп береди. Жаман сөздөргө каршы изги, жагымдуу сөздөр айтады. Жаман катнаштардын алдында сабыр сактап, шыдамдылык танытады. Мейримсиздиктерге каршы мейрим менен махабат билдиреди. Алар инфак менен макрумдарга көмөктөшөтүн, башкаларды умутпайтын адамдар, дейди. Осы аяттардан үйрөнөтүнбүз. Хакты жаксы көрөтүндөр хакты максат этеди. Хак сөздү айтатынын ким экендиги, кай насилден экендиги менен кай убакытта айтатындыгы алар үчүн маселе эмес. Негизги маселе хактын өзү. Алар үчүн осу маанызды. Сол себепти хак сөздү ким айтса да кабылдоо керек. Хакты кабылдоо ар түрлүү кыйындыктар менен карсыластыктардын алдында сабыр сактоо менен шыдамдылык таанытууну кажет этеди. Әлеуметтік қатынастар мен басқалармен қатынастағы негіз кешірімде. Бірақ жоғарырақ деңгей мынада. Бізге жамандық жасаған адамдарға әрдайым жақсылық
жасайық.
Кезекте Қасас сүресінің 55-ші аяты.
Ва иза самиу ллагва а'раду анху ва калу лана а'малуна ва лакум а'малукум саламун алейкум ла набтагил джахилин.
Қашанылар бос сөз естісе, одан бет бұрып, біздің ісіміз өзімізге, сендердің істерің өздеріңе тән. Сендерге сәлем. Надандарды қаламаймыз, дейді. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят басқалардың жаман сөздері мен қылықтарына қатысты сабырлық белгілерінің бірін былайша баяндайды. Нағыз мүміндер егер жаман бос сөз еститін болса, олардың өздерінде қарсыласпайды. Оларға жауап бергенде жаман сөз айтпайды. Керісінше, олармен ымыраласып, бейбіт күйде құрметпен. Егер біздің ісіміз бен жолымыз бұрыс болса, оның салдарлары сендерге емес, өзімізге тиеді. Егер сендердің істерің бұрыс болса, салдары бізге емес, сендердің өздеріңе тиеді. Сендерге жақсылық, бізге саулық болсын. Біз жаһилдік істерді көздемейміз. Егер сендерде бізге жаман қатынас жасайтын болсаңдар, біз сендерге ондай қатынас жасамаймыз, дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Құдайға иманның шарты бос жаман сөздерден аулақ болуда. Басқаларға да жаман сөз айтпайық. Бізді қорлап, мазақтаған адамдарға жауап бергенде, олар сияқты сөз айтпайық. Себебі нағыз мүмін бос сөзден бой тартады. Сөйлеу мен естуде, көруде және қарым-қатынаста бостықтан бой тарту барлық діндерде мадақталатын жағымды сипат. Егер біздің теріске шығаруымыздың әсерінің жоқ екендігін білсек, оның жағымсызсіне біздің келіспейтіндігіміз бен оны қолдамайтындығымызды білу үшін тым болмағанда теріске шығарушы мен соны жасаушыдан теріс айналмауымыз керек. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
صحبه و Иранга сапар.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радиосер қауым. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Иранның орталық бөлігінде орналасқан орталық облысына сапар шегіп, осы облыстың кейбір аудандарымен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламаны Хомейн ауданымен танысуға арнаймыз. Бұл аудан, онда Иран Ислам Республикасының негізін қалаушы Хазрет Имам Хомейнидің туған жері болғандықтан, Иранның түкпір-түкпірінен мыңдаған қызығушының келетін жеріне айналды. Бізбен бірге болыңыздар.
Орталық облысының оңтүстігінде орналасқан Хомейн ауданы 2267 шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Бұл ауданның ауа райы әр маусымда әртүрлі. Онда қыс суық, ал жаз қоңыржай. Бұл ауданның ең маңызды таулары мен биіктіктері ретінде Хурсанг, Дез, Шени және Хафт Саваран тауларын атауға болады. Хомейн ауданының өсімдік жамылғысы біркелкі болып келеді. Аймақтың өсімдік жамылғысының көбі боталар, шалғынды жерлер тұлғысынан өте кедей. Жергілікті өсімдіктердің қатарына Гаван, Катира, Пуне, Кангар, Харештар, қызыл және сары лала гүл жатады. Хомейн ауданының ауыл шаруашылығының негізі егін мен мал шаруашылығынан құрылған. Оның ең маңызды егін шаруашылық өнімдеріне картоп, пияз, фасоль, бидай мен арпа жатады. Бұл ауданның сәлем сауықты болып, сүт өнімдері, бақша өнімдері мен бал саналады. Хомейн ауданы халқының тілі мен диалектісі парсы мен лур тілдерінің қосындысынан құрылған. Оның ең маңызды діни тарихи орындарының ретінде Хазрет Имам Хомейнидің туған жері мен жатқан жері, Исмаил имамзадасы, Абул Хасан Абдулла имамзадасы, Мұхташма қамалы мен үйін айтауға болады.
Деректер бойынша Хомейн ауданының қазіргі аумағы бұрынғы замандарда Беляде Джабалдың бір бөлігі болған. Тарих бойында ол әртүрлі аталған. Гректер оны Мадия деп атаған, өйткені онда маттардың жері болған. Исламның географиялық мәтіндерінде Кухестан, Джебал, Джабал, Кахестан, Кухестан және ақыр соңында Аджам Ирагы деген аттармен аталған. Содан кейін Аджам Ирагының ауқымды бөлігін Тимаре деп атаған. Кейін Тимаре, Тимаре Алиау мен Тимаре Сафли болып екіге бөлінді. Тимаре Алиау қазіргі Хомейн ауданының аумағы болған. Шектеулі дерек көздері бойынша Тимаре мен Хомейннің исламға дейінгі және исламның алғашқы ғасырларындағы даңқы басқа кездермен салыстырғанда көбірек болған. Тимаре жайлы сөз қозғалған ең соңғы дерек көздері Хеджри қамари жыл санағы бойынша 5-8 ғасырларда болған. Содан кейін 400 жыл бойы осы ауданның жағдайы туралы баяндайтын ешбір дерек жоқ. Бірақ Хеджри қамари жыл санағы бойынша 8-ші ғасырда жазылған Насхат аль-Құлуб атты еңбекте аталмыш аймақтың ерекшеліктері жайында айтылған. Ол бойынша Тимаре есімі уақыт өте келе жазба тілде Камриге айналып кетуі мүмкін. Хомейн атауы деректерде Хамхин, Хахбин және Хамахин деген аттармен жазылған. Алғаш рет 1000 жыл бұрын жазылған Пайғамбарлар мен шахтар тарихы атты кітапта Хомейн деген атпен жазылған.
Хомейн қаласы Хомейн ауданының орталығы. Теңіз деңгейінен 1815 метр биіктікте орналасқан. Орталық облысының орталығы Арак қаласынан 65 километр қашықтықта орналасқан. Хомейн қаласына ерекше сипат беретін нәрсе қаланың ескі бөлігінде орналасқан имам Хомейнидің әкесінің үйі. Бұл үй Қаджар заманынан қалған құрылыстардың бірі. Оның салынғанына шамамен 200 жыл болған. Бұл үйдің архитектурасы шығыс исламдық стильге жатады. Оның негізгі құрылыс материалдары кірпіш, балшық және ағаштан тұрады. Ол Иранның 4 аулалы ескі үйлерінің бірі болып табылады. Қыста отыратын, жазда демалатын бөлмелер, аспазхана, зал, шабестан, намаз оқитын жер, гүлхана, джелеухан веранда, мұнара, қойма, барбан, қора, субұрқақ, бақша, кіреберіс бөлме мен дәліз осы кешенде салынған құрылыстардың қатарына жатады. Әрбір аула өзінің айналасындағы бөлмелермен ерекше қолданысқа ие болған. Мысалы, сыртқы аула сабақ беруге, діни тақырыптар жөнінде пікірталастар өткізуге қолданылған. Ал ішкі аула имам Хомейнидің әкесі марқұм Хади шейх Мустафаның жанұясы өмір сүретін болған. Имам Хомейнидің әкесі мен атасының екеуі де аймақтағы ықпалды әрі беделді дінбасылар болған.
Архитектуралық пішіні тар әрі бірінің ішіне бірі кіріп жатқан дәліздер мен қамалдың солтүстігі мен оңтүстігінде екі әскери мұнараның болуы сол замандағы саяси әлеуметтік жағдайды білдіреді. Сол замандағы тынышсыздық соғыс пен одан қашудың, сақтанудың жолдарын көрсетеді. 4300 шаршы метрді алып жатқан бұл құрылыс Хазрет имамның әкесі тарапынан Хиджри қамары жыл санағы бойынша 1255 жылы сатылып алынған. Хазрет имамның ағасы Аятолла Пасандиде өз естеліктерінде «Яғилар Хомейнге шабуыл жасаған кездері бұл үй панасызға пана болды. Барлығы осы үйге жиналатын. Әйелдер мен балалар үйдің көптеген бөлмелерінде орналасатын. Ер адамдар мұнараның басына шығып қамалды қорғап, басқыншыларды қуатын» деп еске алады. Бұл ғимарат Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1378 жылы Иранның ұлттық мұралар тізіміне тіркелді. Және жылдың барлық мезгілдерінде дерлік қызығушыларды қабылдайды. Иран ислам революциясын басқарған имам Хомейни дүниеге келген үй өте қарапайым болғандығын біліп жүргендеріңіз жақсы. Иран ислам революциясының жетекшісі осындай қарапайым ортада өзінің балалық шағы мен жеткіншек кезін өткізді. Ол өзінің жемісті өмірінде әлем мұсылмандарын қайта жандандырған ұлы қозғалысты басқаруды өз міндетіне алды. Адамзат тарихына әсер еткен тұлғалар арасында ықпалы елдердің шекарасынан әлде қайда асып жатқан, басқа ұлттардың рухы мен мәдениетіне әсер ете алған адамдар болды. Имам Хомейни адамзат тарихындағы осындай көрнекті адамдардың бірі. Имам Хомейни ойларының әлемде таралуына себепші болған нәрсе оның ислам тәлімдері негізінде бүкіл әлемге жазған ашық та құнды жолдаулары болды. Ислам революциясы осы жолдаулардағы ойларды орындау үшін пайда болды.
Мұхташам қамалы да Хомейнінің құнды тарихи ескерткіштерінің бірі. Бұл қамал қаджарлар дәуіріне тиесілі архитектуралық құрылысы тұрғысынан өте құнды болып келеді. Архитектуралық стилі ішкі кеңістігі құрылыс қаңқасы мен қолданылған құрылыс материалдарының түрі оны бірегей сәулет туындысына айналдырды. Деректерге қарағанда бұл қамалдың ауданы бұрындары көбірек болған. Бүгінде бұл ғимарат төрт жағынан биік дуалмен қоршалған. Оның оңтүстік жағындағы бір қабырғасында негізгі ғимарат пен ауладан тұратын Колехе Фаранги деп аталатын декоративтік сурет салынған болатын. Негізгі ғимарат бірінің ішіне бірі кіріп жатқан көптеген бөлмелерден тұрады. Олардың іші әдемі аркалар және мүсіндермен безендірілген. Бөлмелердің бірінде Салар ад-Доули әулетіне тиесілі құжаттар мен фотосуреттер қабырғаға ілінген. Бөлмелердің алдында бір үлкен терасса бар. Олар екі жақтан баспалдақтар арқылы аулаға қосылған. Негізгі ғимараттың сыртқы келбеті әдемі алебастр жапсырмаларымен безендірілген бағандар мен өрнектелген капеллалар болғандықтан көзге ерекше түседі. Бұл туынды Хижра Шамси жыл санағы бойынша 1381 жылы, сәйкесінше 2002 жылы Иранның ұлттық мұралар тізіміне енгізілді.
Құнды тарихи ескерткіштермен қоса Хомейн ауданында Иранның тасқа қашалып салынған суреттер комплексінің ең маңызды, мүмкін ең толық үлгісі орналасқан. Ол Тимари аймағының тас тақташалары, тасқа салынған суреттер мен белгілері. Иран халқының ата-бабаларының мәдениеті, наным-сенімдері мен шынайы тәжірибелерінен бастау алған бұл тасқа салынған суреттер орталық облысының оңтүстік бөлігіндегі көптеген жартастардан көрінеді. Жазу-сызу болмаған заманда адамдар күнделікті тұрмыс, аңшылық, қорғаныс, қатер төнгенін жариялау, әдет-ғұрыптар мен өмір сүру тәсілі жайлы мәліметтерді сурет арқылы басқаларға жеткізуге мәжбүр болған. Сондықтан да осындай тасқа қашалған қызықты суреттер пайда болды. Хомейн мен Голпайган аймақтарының жартас беттеріне шолу жасай келіп, алғашқы адамдардың қалайша өз білімі мен тәжірибелерін осы белгілер арқылы кейінгі ұрпаққа жеткізіп отырғандығын түсінеміз.
Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деген үміттеміз. Келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.
Thank you.